Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច37អ្នកស្លាប់និងជាង1600អ្នករងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ានៅតំបន់កាហ្សាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបករបស់លោកអាល់សាតនាំមុខនៅក្នុងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាជួយសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសាទរជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរខណៈដែលរងចាំមើលជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនៅខែក្រោយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
យើងក៏កំពុងរងចាំមើលនៃជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងអាចកើតមានរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ជំនួបនៅឯសង្កបុរី
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការតវ៉ារបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីដូនតារបស់ពួកគេដោយយើងមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច37នាក់និងធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1600នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅតាមព្រំដែននៃតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមប្តូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការពីទីក្រុងថេឡាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN ការប៉ះទង្គិចគ្នាលើកនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងការតវ៉ានៅអំពើហឹង្សាប្រទូសរាយគ្នាអស់រយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់ជាង40នាក់មកហើយអ្នករិះគន់នានាបានចោទប្រកាន់ទាហានអ៊ីស្រាអែលថាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតៗចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយសារតែមនុស្សគំរាមបង្កជាបញ្ហានៅឯរបងព្រំដែនបន្ថែមទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក៏តវ៉ាផងដែរដើម្បីប្រ rob ខូបនៃអ្វីដែលពួកគេហៅថាណាបាឬក៏មហន្តរាយដែលនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់សម្ដៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬក៏រត់គេចចេញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ1948ទាក់ទិននឹងការបង្ការប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនេះគឺជាទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នដែលដំណើរការនៅក្នុងអាគារកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកទីតាំងធំជាងនេះអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់របស់បព្វជិតអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតលោកមុកតាដាអាល់សាតបានចេញតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាលោកអាល់សាតគឺជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះក្រោយពីរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការបានជាងពាក់កណ្ដាលនៃខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរួចមកលោកអាសាតមិនបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេប៉ុន្តែលោកមានឥទ្ធិពលលើបេក្ខជននៃសម្ព័ន្ធគណៈបកមួយដែលបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាត ចំណែកឯសម្ព័ន្ធភាពនៃបេក្ខជនទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមយោធាប៉ារ៉ាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតទទួលបានសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតក្នុងលំដាប់ទី2ប្រសិនបើលោកអាល់សាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនោះវានឹងធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពិតជាដូច្នេះមែននោះលោកអាល់សាទដែលជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់ថាប្រទេសណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបន្ទាប់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈ329នេះគ្រោងនឹងប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលបានការវិនិយោគឯកជនប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយអាចសម្រេចបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាប្រសិនបើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ធ្វើតាមការទាមទាររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលចង់ឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រាកដមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការវិនិយោគបរទេសដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោក Mike Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday នៃទូរទស្សន៍ Fox News យ៉ាងដូចនេះថាវិស័យឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកសាងគម្រោងធម្មពលមួយកូរ៉េខាងជើងត្រូវការអគ្គិសនីជាច្រើនវិស័យឯកជនរបស់អាមេរិកក៏ធ្វើការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវការលោក Mike Pompeo ទើបតែត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ជំនួបរវាងលោក Donald Trump និងលោក Kim Jong-un ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉េតបានបញ្ឈប់ការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអាផាន់ឌីអាលីស្របពេលដែលលោកត្រៀមរៀបចំដើម្បីបើកឡើងវិញនូវការស៊ើបអង្កេតករណីអំពើពុករលួយមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB លោកមហាធៀបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងតែងតាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជំនួសលោកអាផាន់ឌីអាលីវិញកន្លងមកលោកអាផាន់ឌីបានបញ្ជាក់កាលពីឆ្នាំ2016ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់មិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយនេះទេអញ្ញាធិការសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន 1MDB បានបន្លំលួចថវិកាចំនួន4500លានដុល្លារអាមេរិកពីថវិកាវិនិយោគដែលថវិកាមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់លោកណាជីបផ្ទាល់លោកណាជីបដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នៃក្រុមហ៊ុន 1MDB នេះបានបដិសេធនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់គណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាននានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងទីក្រុងតាលៀននៅភាគអេសានប្រទេសចិនដែលនេះគឺជាជំនួបលើកទី2របស់មេដឹកនាំទាំងពីរតាំងពីចុងខែមីនាមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនសាទរជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរខណៈដែលរងចាំមើលជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកនៅខែក្រោយស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការតវ៉ារបស់សហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីដូនតារបស់ពួកគេដោយយើងមានលោកយុនលោរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជីវក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសាទរចំពោះជំនួបដ៏ជោគជ័យរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺលោកមុនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលការណាត់ជួបលើកទី1រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកគីមចុងអ៊ុននៅខែមិថុនាខាងមុខនេះផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសាទរចំពោះកិច្ចចរចាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលឈានដល់ដំណើរការនៃការបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកក៏នឹងរងចាំមើលជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនាខែខាងមុខផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារក្នុងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិនាក្រុងភ្នំពេញដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
ប្រមាណអាទិត្យមុននេះមានចំនួនដ៏ល្អរវាងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធាននាយកប្រដីមុនជាអ៊ីនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងហ៊ុនដែលនេះគឺជាការអំណរសាទររបស់ប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថាសភាពការនៅអបសភាពកូរ៉េនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនបន្តទៅទៀត
ការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីជំនួបដ៏ជោគជ័យមួយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺលោកមុនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនក្នុងជំនួបដ៏គួរឲ្យសាទរកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅកូរ៉េទាំងពីរបានយល់ព្រមបញ្ចប់ជម្លោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលអូសបន្លាយជាង4ទសវត្សរ៍ជាមួយនឹងជោគជ័យនៃជំនួបរបស់កូរ៉េទាំងពីរក៏មានការដោះលែងអ្នកទោសជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េ3នាក់ផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនបានចាប់ឃុំឃាំងនៅឯជំនួបលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនក៏បានយល់ព្រមបោះបង់ចោលនៅកម្ពុជានឹងផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពថាការបំបត្តិកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីកូរ៉េខាងជើងជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ការដកទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីកាំងយ៉ុងវ៉ានៅរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ៃប៉ូមពីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបដិញ្ញាធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអាចបញ្ជាក់បាននិងមិនអាចកើតមានឡើងវិញសារជាថ្មីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនក្រុងនឹងណាត់ជួបគ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំមើលកិច្ចជំនួបនោះមកដល់និងរង់ចាំមើលលទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត
ហើយយើងក៏កំពុងរង់ចាំមើលនៃជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនឹងអាចកើតមានរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ជំនួបនៅឯសង្កបុរីសង្កបុរី
ការលើកឡើងដូច្នោះរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបញ្ជាក់ពីជំហរកម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាចំណងការទូតរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងកម្ពុជាឲ្យមានតុល្យភាពបន្ទាប់ពីការសារតដំណើរជីវវិជ្ជមានដើម្បីឈានដល់ការបញ្ចប់ជម្លោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលរួមកម្មវិធីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យជួយផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពដោយសមមិត្តចិននិងប្រទេសជប៉ុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តាមបញ្ជីចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាខាងមុខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនមានឈ្មោះរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនោះទេមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃបិទដំណើរការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនវត្តមានឈ្មោះរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនមានដដែលអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវតែធ្វើឡើងដោយខានមិនបានតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមិនមានការពន្យាពេលបន្ថែមនឹងវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្មានការពន្យាពេលបន្ថែមទេសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដោយមិនគិតដល់លទ្ធភាពនៃការឈានដល់ការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយណាមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ក្នុងករណីបែបណាក៏ដោយណាប្រតិទិនដើរទៅមុខហើយណាខ្ញុំចង់មានន័យថាកោជបជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសមួយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការរអាក់រអួលនៅជ្រុងណាមួយណាវាធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់ការងារបច្ចេកទេសអញ្ចឹងការពន្យាយ៉ាងណានោះគឺมันអាចធ្វើទៅការទេបាទ
ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសាត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះត្រឹមវេលាម៉ោង 17:30 នាទីរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមានគណៈបកនយោបាយ4ត្រូវបានកោជបទទួលស្គាល់សម្រាប់ការចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកចំនួន6ទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់កោជបក្នុងនោះមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដោម្ចាស់វិសុខសម្បុកឃុំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់បញ្ញវន្តមួយក្រុមលោកម៉ៅមនីវ័នតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយថ្លែងប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំណើរប្រកួតប្រជែងនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយ
ប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើគូបដិកៈប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលមានកម្លាំងស្មើគ្នាបហបហើគ្នាហើយមិនបានចូលប្រកួតអានឹងវាមិនមែនការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេ
អ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្តឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់នោះបានថ្លែងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់និងលុបចោលការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកម៉ៅមនីវ័នអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមសាលដីកាតុលាការកំពូលបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាតាមគោលជំហររបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនឹងនាំមកនូវវិបត្តិនៃការមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់សហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគយជោបបានលើកឡើងថាការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអាចប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការរារាំងពីក្រុមឬបុគ្គលណាមួយ
ការអំពាវនាវណាមួយដែលមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឬក៏មានការឆែកចែកក្របខ័ណ្ឌនោះគឺជាការដើរប្រឆាំងច្បាប់ហើយនិងសង្គមជាក់ស្ដែងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាចែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ5ឆ្នាំទៅបោះម្ដងហើយសង្គមជាក់ស្ដែងជាប្រព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកនយោបាយនឹងក៏កំពុងតែមកចុះឈ្មោះណាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងខាងដើមវាគ្រាន់តែជាការរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះ
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានថ្លែងដោយយោងតាមការប្រកាសរបស់អ្នកស្រីស្មីតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายប្រសិនបើគ្មានគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះលោកសំរងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមការកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញដោយការធ្វើឲ្យដំណើរការដូចដើមវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថាអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបង្អាក់ដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេលោកថាមានគណៈបច្ចិច្រើនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជំនួសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការតវ៉ារបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីដូនតារបស់ពួកគេដោយយើងមានលោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងអំពីការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យរួមទាំងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិឧស្សាហកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសពលរដ្ឋនៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសនេះបានត្អូញត្អែរបាទពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនោះហើយបានព្យាយាមស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍តាមរយៈការធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការរុករករ៉ែផ្សេងៗនៅខេត្តរតនគិរីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណាំអំពៅបានដើម្បីផលិតជាស្ករសនាំចេញនៅខេត្តព្រះវិហារការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងការផ្ដល់ដីសម្បទានផ្សេងៗបាទនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមតើការតវ៉ារបស់ប្រជា ជនដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះទទួលបានលទ្ធផលបែបណាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយភាគីណាខ្លះដែលបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនិងបានធ្វើអន្តរាគមន៍លើបញ្ហានេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាជត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាផ្ទាល់តាម Facebook របស់យើងនេះស្រាប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយុនឡូរ៉ង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាពេលនេះលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយយើងខ្ញុំពីខាងខេត្តរតនគិរីមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកយុនឡូរ៉ង់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រជាពលរដ្ឋកម្មជាទាំងមូលផងដែរបាទសូមកែទីខ្ញុំបាទនៅមណ្ឌលគិរីទេបាទ
អូបាទសូមអធិស្ឋានបាទពេលនេះលោកនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសូមអរគុណលោកឡូរ៉ង់ដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅពេលដែលយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកឡូរ៉ង់លោកបានធ្លាប់ប្រាប់ BOA ម្ដងហើយថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងពួកគាត់ស្ទើរតែទ្រាំលែងបានទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយថ្មីថ្មីនេះមានរបាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងក៏បានព្យាយាមតវ៉ាចង់នាំគ្នាមករាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅទីក្រុងតែម្ដងដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងជួយដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងនិងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាថាតើការតវ៉ារបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះដល់ណាដល់ណីហើយលោកលរងបាទ
បាទចង់បញ្ជាក់ដែរអរគុណលោកនេះបាទនេះមែនទេជនជាតិដើមភាគតិចនៅស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានប្រហែលជាមិនតិចជាង45សហគមន៍ទេដែលកំពុងតែទាមទារការពារដីធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងដែលកំពុងតែរងការរំលោភបំពានដោយសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងបុគ្គលឯកជនមួយចំនួនជាក់ស្ដែងសូម្បីតែទីសក្ការៈបូជាដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រដែលជាទីតាំងមួយនៃតម្លៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក៏ដូចជាត្រូវបានគោរពបូជាដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដូចជាហ៊ុនសែនផងដែរដែលភ្នំនោះមានឈ្មោះថាភ្នំប្រុសកំ្លំជាភាសាពួកខ្ញុំហើយជាភាសាខ្មែរហើយថាភ្នំដោះកមុំជាទីសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងត្រូវបានមានការសន្ទ្រានពីបុគ្គលឯកជនហើយក៏មានការឯកភាពកាត់ដីពីអាជ្ញាធរខេត្តអញ្ចឹងបានបង្កឲ្យមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងមូលដែលយើងបានធ្វើការឡើងទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការតវ៉ាពីព្រោះដោយសារតែយើងរកដំណោះស្រាយច្រើនហើយហើយក៏មានការឯកភាពគ្នាជាសមូហភាពរហូតដល់មានក្រសួងវប្បធម៌ទទួលស្គាល់ហើយនឹងសម្រាប់អីជាដើមដែរប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រជុំមួយដល់ឡែកនៅតែសម្រាប់ចិត្តស្ទុយពីអ្វីដែលមានការសម្រាប់ដោយសហជាតិដែលមានសោចណោពីទីស្អីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិដើមវិតិចมันមានទំនុកចិត្តទើបគាត់តម្រូវត្រូវតែឡើងមកថ្នាក់ជាតិដើម្បីសូមឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាត្រូវបានគេហាមឃាត់អញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះពួកគាត់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាបានធ្វើកម្មវិធីប្រពៃណីដែលកាប់ក្របីហើយនឹងនាំគ្នាជាជាវិភាសាអំពីផលប៉ះពាល់ទៅហ្នឹងព្រមទាំងបោះបង្គោលដើម្បីការពារដីនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលោរ៉ង់បាទបានបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងត្រួតត្រាបាទនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាឯកសារដែលខ្ញុំទទួលបានពីឯកសារផ្លូវការមកបាទតាក់ទងទៅនឹង រួមទាំងកំណត់ហេតុផងពីរឿងដីនៅភ្នំដោះក្រមុំបាទដែលជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនោះបាទហើយតាមឯកសារនេះបាទដែលខ្ញុំមាននឹងគឺចុះថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2004នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយល់ព្រមតាមសំណើប្រគល់ភ្នំដោះក្រមុំនឹងជូនដល់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចវិញបាទដើម្បីធ្វើជាកន្លែងគោរពបូជានិងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមផងហើយបានឲ្យបង្គាប់អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជួយរៀបចំភ្នំនោះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគោរពបូជាជារៀងរហូតតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់បាញ់មិញហ្នឹងគឺថាមានការហាក់ដូចជាមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហើយមានការតវ៉ារហូតដល់ប្រជាជនពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងនាំគ្នាចង់ទៅតវ៉ាដល់ទីក្រុងភ្នំពេញថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនេះហើយនេះបានជាអាជ្ញាធរខេត្តមិនឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីពេលនោះមកលោកលោករងបាទ
ក្រៃនេះជាសំណួរដែលយើងចង់សួរទៅថ្នាក់ខេត្តដែរមែនទែនថ្នាក់ជាតិគឺគាត់បានឯកភាពហើយគឺជាពិសេសគឺក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2016ដែលមានការប្រជុំសម្រាប់ភាគីដែលមានតំណាងគណៈកម្មការឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមានក្រុងអីនោះគឺបានឯកភាពគ្នាថានឹងមិនកាត់ដីឲ្យបុគ្គលដែលសន្ទ្រាននឹងទេហើយក៏គោរពទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សោចណូរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាមានការសម្រេចដែលសហគមន៍ជាតិដើមពិតមិនបានដឹងត្រង់នេះដែលយើងចង់សួរទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តវិញតើវាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាតើមួយណាធំជាងមួយណាឥឡូវនេះអញ្ចឹងបាទព្រោះដោយសារសហគមន៍ជាតិដើមពិតយើងរីករាយហើយយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលសោចណោបានសម្រេចថានឹងរៀបចំកន្លែងនោះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចនឹងធ្វើការអភិរក្សព្រមទាំងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះព្រោះយើងត្រូវការការពារទីនោះដើម្បីរៀបចំជាភូមិវប្បធម៌ជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផងក៏ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងដែរព្រោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគោរពទីនោះទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកលោរ៉ង់បាទដែលបានបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការតវ៉ារបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីដូនតារបស់ពួកគេបាទហើយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកយុនលរងជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកខួនមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទសូមជម្រាបសួរលោកខួនបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅត្រង់ទៅលោកលោករងតែម្ដងបាទ
បាទអីខ្ញុំវាឆ្ងល់បិទឯងសូមសួរត្រង់ម្ដងដល់លោកលោករងហើយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់បញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាស្អីនៅជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនេះឮតែសូមចេះឈប់ឯកពូកើតឡើងមិនហើយកើតនេះមានដឹងនេះដឹងថាខ្លួនកើតជាម្ចាស់រលឹកឆ្នោតសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរនេះកើតមានដឹងទេមូលហេតុមិនដល់ចិត្តរឿងចេះចាប់ហូចចោពូសិនរឿងពេលយើងបោះឆ្នោតដូរដឹងមានទៅមិនហើយលឺសូចេះលឺសូចំចេះឈប់របស់ឆ្នោតជាតិតែនេះដឹកនេះដឹកមានម្ចាស់ដែរជាប្រសិទ្ធភាពដែរហើយមកត្អូញមកត្អែណាទៅជួយណារួចឥឡូវរត់ទឹកលិចជាមករៀនខ្លួនហើយហើយគូកត់មិនចេះគិតគូកត់ផងឲ្យអាណាទជួយចំណានេះបាទខ្ញុំសូមអស់ច្បល់មានប្រទេសតែប៉ុណ្្នឹងសូមជួយវិយល់ផង
បាទសូមអរគុណលោកខួនបាទដែលបានផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទលោកលូរ៉ង់កន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាធ្វើការដាក់ញត្តិផងទាមទារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ក្រៅពីហ្នឹងរូបភាពនៃការតវ៉ាហ្នឹងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏ការមានការប្តឹងទៅតុលាការយ៉ាងម៉េចទេពីរឿងអស់ហ្នឹងលោកលរងបាទ
បាទវាមានករណីច្រើនតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលោកខឿនតិចបាទអរគុណដែលតកតងនឹងសំណួរល្អខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមបតិចមិនមែនដល់ថ្នាក់មិនយល់ឬមួយក៏មិនដឹងអំពីសិទ្ធិរមួសក៏ស្ថានភាពនៃប្រទេសដែរបើស្អីយើងមើលអំពីស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងយើងនឹងស្គាល់ថាយើងនៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងវាទាំងអស់គ្នាគឺយើងសិតតែឈ្មោះឈ្មោះក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយនឹងលើកកម្ពស់និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់ទាំងអស់បាទទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវរដ្ឋបាលហើយក៏ទាំងផ្លូវតាមការសម្រេចចិត្តនៃការបោះឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងវាដើរទន្ទឹមគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបាទនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មែនទែនគ្រប់ករណីទាំងអស់យើងដឹងថាករណីដូចតែគ្នាទេគឺយើងបានប្រើប្រាស់នីតិវិធីទាំងអស់ជាពិសេសគឺតុលាការក៏បានប្រើដែរប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលជាការយល់ដឹងនិងការឲ្យតម្លៃទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចតែយើងដឹងយើងត្រូវជាអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងមួយទៀតជាពិសេសនោះទាក់ទងទៅនឹងការប្រតិបត្តិនឹងច្បាប់អញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជនក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងមិនទទួលបាននៅដោយអ្វីដែលខ្លួនឯងទៀនទាយើងដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហេតុអីបានជនរងគ្រោះក៏ដូចជាពួកខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចតម្រូវត្រូវតែឡើងទៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីទៅអំពាវនាវឬស្នើសុំឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងព្រោះគ្រប់យ៉ាងទោះតែគាត់សម្រាប់ស្រែកបាទបង្ហាញគ្រឿងឃាវទើបយើងមានពលិក្នុងការដោះស្រាយនេះជាការពិតដែលយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាតែខ្ញុំមិនថាគ្រប់ទាំងអស់ទេបាទក៏មានស្ថាប័នខ្លះក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកន្លងមកថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទដែលទុយអំពីក្រមការងារឬមួយក៏មន្ត្រីវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងអន្តរក្រសួងក្រុមមន្ត្រីអន្តរក្រសួងបានបង្កើតជាក្រុមការងារមួយដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងអស់លោកក៏មានគំនិតល្អក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែអ្វីវាមានលក្ខខណ្ឌនិងលទ្ធភាពរបស់វាក្នុងការដោះស្រាយនេះយើងទទួលស្គាល់ការពិត
បាទសូមអរគុណលោករងបាទលើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទប
ាទជម្រាបសួរដល់ស្ដាយនេះជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសួរត្រង់តែម្ដងបា
ទអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបតាមលោកខ្ញុំជាពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាជាជាដើមភាគតិចយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រៃភ្នំហើយការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ទោះថាការតាមមូលហេតុអីបានការអភិវឌ្ឍនឹងវាតែងតែប៉ះទង្គិចទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចដោយមិនគិតអំពីថាជនជាតិដើមភាគតិចជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដីដែនកំណើតទីដែលសម្បទានដីឲ្យទៅជាតិបរទេសដីក៏ដូចជាសម្បទានឲ្យទៅពួកក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដីរាប់សិបឆ្នាំនោះគឺថាតើវាបានអត្ថប្រយោជន៍យូរដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ព្រឹត្តិការណ៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែរជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងតើវិទ្យាសាស្ត្រមានដឹងថាសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងអង្គការសហជីវិតបាននិយាយអំពីសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចណាមានការហៅថាសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរស់នៅទៅលើទឹកដីដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្បទានដីផ្សេងៗឬក៏ឲ្យនីតិជនក៏ដូចជាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងក៏ដោយព្រោះថាតើ រដ្ឋាភិបាលវាបានគិតទៅដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែរឬទេហើយនៅពេលដែលប៉ះទង្គិចមូលហេតុអីបានជាជនជាតិដើមភាគតិចគាត់មិនដែលមានបានជោគជ័យទៅលើការតវ៉ាទាមទារដីធ្លីដីកំណត់របស់គាត់តែតែមានការប្រជាជារៀងរហូតពីគណៈរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានទទួលខុសត្រូវទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងសូមឲ្យឈប់យ៉ាងឡើយហ្នឹងបោះស្រាយឡើយហ្នឹងផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទបានចូលរួមសួរជាសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជើញលោកលរងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទតាមពិតខ្ញុំបកមកវិជ្ជាសំណួរ3មុនហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយទន្ទឹមនឹងទទួលស្គាល់ហ្នឹងលោកក៏បង្កើតជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរដែលមាននិយាយពីគ្រប់វិស័យបាទហើយមានប្រហែលជាជាង10ក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើគ្រប់វិស័យហ្នឹងបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងក៏មានកំណត់និងបង្កើតច្បាប់ដូចជានីតិរដ្ឋ23ដល់28នៃភូមិបាលហើយនឹង40-41នៃព្រៃឈើត្រូវច្បាប់ព្រៃឈើព្រមទាំងបង្កើតអនុក្រឹត្យដើម្បីចោះបញ្ជីដីសម្បូរភាពជនជាតិដើមភាគតិចរឿងតាមពិតមានក្រសួង3ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយជនជាតិដើមភាគតិចទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណទៅលើពង្រឹងវប្បធម៌អីហ្នឹងគឺមានក្រសួងអវត្តជនបទហើយមានក្រសួងហាផ្ទៃគឺទាក់ទងនឹងការទទួលស្គាល់លក្ខណៈការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំតាមលក្ខណៈវិធានប្រពៃណីអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺក្រសួងដែនដីទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះបញ្ជីដីឈ្មោះជាជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាឥឡូវនេះលោកបានជួយរហូតដល់24សហគមន៍ហើយសំណួរសួរថាវិមានអញ្ចឹងហើយតែហេតុអីបានជនជាតិដើមភាគតិចនៅប៉ះពាល់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់ឬមកតាមបញ្ជាទេកន្លែងនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតរាល់គម្រោងទាំងអស់គឺมันបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលនិយាយថាមុននឹងការអភិវឌ្ឍត្រូវតែជួនដំណឹងពីគ្រូយោបល់និងមានការឯកភាពជាមុននឹងដោយសេរីជាមួយនឹងជំនឿដើមពីតិចស្របគ្នាទៅនឹងគោលការណ៍វាតម្លៃខេត្តប៉ប៉ងនិងបរិស្ថានផងដែរដែលมันបានអនុវត្តទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងជំនឿដើមពីតិចมันបានដឹងពីគម្រោងហ្នឹងទេកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជំនឿដើមពីតិចតែងទៅរងផលប៉ប៉ងទៅលើគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ហើយទៅវិញតែយើងទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទដូចជាចោទថាយើងជំនឿដើមពីតិចប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតាមពិតជំនឿដើមពីតិចយើងមិនប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការការអភិវឌ្ឍតែទោះទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលបង្កចំនួនបង្កបញ្ហាបង្កការជំនះចេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កដូចថាបង្កើតឲ្យមានដំណាក់ភាពយុទ្ធភ័ណ្ឌរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដែលអាចនឹងធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានឈ្មោះជនជាតិនៅក្នុងផែនទីពិភពលោកម្ដងដែលយើងព្រួយបារម្ភពីព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិអត្តសញ្ញាណសម្គាល់របស់ខ្លួនឯងក៏ពឹងផ្អែកជាប់ទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដែរយើងអត់មានវត្តយើងអត់មានអីដូចគេទេគឺជាប់ជាមួយនឹងអ្វីជំនឿរបស់យើងគឺនៅលើភ្នំនៅលើថ្មនៅលើអូអញ្ចឹងបើអ្វីទាំងនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងជាដើមវានឹងមិនមានការប្រតិបត្តិមិនមានការប្រតិបត្តិថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបាត់បង់បាទយើងនឹងខ្វាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅកន្លែងនេះដែលយើងតែងតែប្រជុំបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់មកវិញគឺគ្មានការការអនុវត្តនឹងច្បាប់នេះជាបញ្ហា
បាទអញ្ចឹងឲ្យចម្លើយរបស់លោកនេះគឺថាមូលហេតុដែលជនជាតិដើមភាគតិចទោះបីជាមានការគិតគូរពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងក៏ដោយក៏មិនដែលជោគជ័យនឹងគឺរឿងការអនុវត្តច្បាប់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលោករងបាទចំពោះការបញ្ជាក់នេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទVOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការតវ៉ារបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឆាំងនឹងការរំលោភយកដីធ្លីជាពិសេសដីជនជាតិដើមនិងដីដូនតារបស់ពួកគេបាទហើយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយុនលរងជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាបាទមនុស្សអ្នកនាងមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចង់សួរទៅលោកនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកម្នាក់ទៀតបាទដែលកំពុងរងចាំគឺលោកឡាមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរលោកខាង VOA និងលោកវិស្មិន
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិស្មិនថាលោកវិស្មិនហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាដីជនចិត្តដើមភាគតិចណា
បាទ
កាត់ចង់កាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងគេថាមានដល់សូចរអសចរ
សចរណម
អីចឹងចឹងណា
បាទ
បាទហើយដល់ពេលរួចទៅសូអសជូននោះបោះថ្នាក់អាខាងក្រសួងអញ្ចឹងហេតុអីថ្នាក់ខេត្តនឹងគាត់អត់ទទួលស្គាល់គាត់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអញ្ចឹងហើយជួយច្បាប់នឹងវារបៀបម៉េចដែរខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងណាលោក
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកឡា
លោកវិស្មិននឹងលោកបកស្រាយឲ្យច្បាស់ទៅខ្ញុំនិយាយអារបៀបតាក់ទិនអញ្ចឹងដូចជាអ្នកដែលចង់ស្ដាប់នឹងដូចអត់អស់ចិត្តចំណុចណាដែលខុសថាឲ្យធំអញ្ចឹងហ្មងទៅថាឲ្យច្បាស់ហ្មងទៅទៅស្រួលគ្នាអ្នកស្ដាប់នឹងវាចង់ដឹងដែរទៅចូលដល់ថ្នាក់សជូណហើយដល់ថ្នាក់ខាងក្រោមថ្នាក់ក្រោមនឹងអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងសជូណនឹងមានប្រយោជន៍ដែរឬក៏អត់ចេះ
បាទបាទសូមអរគុណលោកឡាបាទពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទសូមអញ្ជើញលោកលរងបាទផៃលោកសំដៅដល់សូជូណដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមនឹងបាទសូមអញ្ជើញអឡូបាទ
បានសួរសំណួរនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសូជូណលេខ54ហ្នឹងគឺបានធ្វើនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2004ហ្នឹងបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ឯកឧត្តមអាបាខេតដែលប្រពន្ធភ្នំដោះកំមុំភ្នំសោះអំ្លំដែលជាទីសក្ការៈបូជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងឲ្យមកជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីគោរពបូជានិងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បាទសម្រាប់ខ្ញុំឬមួយសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងនឹងមានច្បាប់យើងច្បាស់ជាឲ្យតម្លៃឬមួយក៏គោរពទៅតាមឋានានុក្រមហើយអញ្ចឹងហើយបានជំនឿដើមពីតិចគឺគោរពទៅតាមឋានានុក្រមគឺសូចនគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទតែតម្លៃយើងសួរទៅវិញសម្រាប់ខេត្តយើងមិនដឹងថាមួយណាធំជាងមួយណានេះជាសំណួររបស់យើងអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់គិតដូចលើយើងឬមួយក៏ខេត្តហ្នឹងគឺអាចថាធំជាងក៏ស្រួលអានេះយើងក៏មិនដឹងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកលរងបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកស្វាយសំអៀងជាអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទដើម្បីសុំការអធិប្បាយពីលើរឿងនេះដែរប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយបាននៅថ្ងៃនេះហើយ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអធិប្បាយពីលោកបានដែរនៅល្ងាចនេះបាទប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបាទរួមទាំងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមួយបាទលោកធ្លាប់អះអាងថាធម្មតាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាជាមិនរួចពីការប៉ះពាល់ទេហើយលោកលើកឡើងឧទាហរណ៍ចំថាឧទាហរណ៍ថាការអភិវឌ្ឍដោយដាំដំណាំកៅស៊ូអីជាដើមអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើធំៗចោលហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍដែរដោយប្រសាសន៍របស់លោកផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាយើងកាប់ព្រៃកៅស៊ូព្រៃធំៗហ្នឹងទៅដាំកៅស៊ូមកវិញក៏វានៅតែជាព្រៃគ្រាន់តែថាជាការបដូរគម្របព្រៃពីព្រៃឈើធំៗហ្នឹងមកព្រៃកៅស៊ូតែប៉ុណ្ណោះហើយមែនតើលោកលោរងយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលមានសំណួរប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបកគលជូនខ្ញុំចង់សួរថាតើបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអីនោះតើមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជារួមទេតាមដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងកន្លងមកនឹងបាទលោកលោរងបាទអរគុណលោក
យើងចង់បញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់
អ្វីដែលការគិតគំប្រឹងប្រែងក្នុងចំនួនរបស់យើងគ្រប់កថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គឺលោកមិនគិតសម្រាប់ពេលនេះទេគឺគិតសម្រាប់អនាគតប្រសើរយើងនៅមានកូននៅមានចៅទៀតហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគឺបានគ្រប់គ្រងទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍនិរន្តរភាពបន្តបាទដែលមានដូចជា17គោលដៅបាទក្នុងហ្នឹងនិយាយអំពីភាពត្រីក្រនិយាយអំពីបរិស្ថាននិយាយអីដែរបាទ
សូមខ្លីលោកលោករងបាទ
បើសិនជាយើងចង់ឲ្យជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងរាល់គម្រោងទាំងអស់គឺវាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅតាមគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ថារាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់វាតែងតែប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានជំរឿនច្រើនដែលត្រូវធ្វើបា
ទបា
ទយើង
លោកលរងយើងមានម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សួរខ្លីបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយបាទគឺអ្នកស្រីបូរ៉ានីពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីមានពេល1នាទីសូមអញ្ជើញបាទ
ចាខ្ញុំសូមសួរលោកយុវជនថាបើសិនជាចង់និយាយថាយើងប្រជាជនតវ៉ាជួយឲ្យជួយដោះស្រាយសួរថាតើគេដោះស្រាយឲ្យបានសម្រេចទេលោកគូចាខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណាឯងខ្ញុំជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទលោកលរងបាទសូមអញ្ជើញលោកអាចមានពេលនៅ2នាទីទៀតដើម្បីឆ្លើយសំណួរនឹងអ្នកស្រីហើយនឹងពេលចុងក្រោយរបស់លោកសូមអញ្ជើញបាទ
បាទដោយសារតែយើងមានលិខិតគតិយុត្តដែលគ្រប់គ្រងយើងអញ្ចឹងហើយភាពមុមុតរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបាននូវការដោះស្រាយបើសិនជាថ្នាក់ខេត្តលោកអនុវត្តច្បាប់ហើយលោកគោរពតាមឋានៈក្រមបាទថ្នាក់លើអញ្ចឹងហើយដោយសារតែទីកន្លែងនេះវាមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជនជាតិដើមយើងពីតិចយើងខ្ញុំទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យតែមកជន់ទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកតែងតែឡើងខ្ញុំស្រស់បំឡំខ្ញុំបោះក្រមុំនេះឯងដើម្បីបន់ស្រន់បាទសូមសេចក្តីសុខហើយទីនេះគឺជាទីតាំងដែលមានដែលស័ក្តិសិទ្ធិបាទមិនអាចលេងសើចបានទេទីកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនៅទទួលបាននៅដំណោះស្រាយព្រោះលោកក៏មិនចង់ទៅបំផ្លាញទីសក្ការៈអញ្ចឹងដែរខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលោកជាអ្នកកាន់ជំនឿពុទ្ធសាសនាអីនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលោករងបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយសំណួរទៅលោកអ្នកនាងដែលបានសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារកម្មវិធី Hello VA របស់យើងដល់ម៉ោងអត់ត្រឹមនេះទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកលោករងនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសុភាដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយពុំមានវត្តមានរបស់គណៈបកនេះចូលរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកនេះបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសរសេរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានដកជំរឿសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតតាមរយៈការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការគំចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការមិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនិងមានន័យថាគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្ត គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាមិនស្របច្បាប់ដូចនៅក្នុងស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន45ជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី37នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ថែមពីនេះទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនឈ្មោះ ZTE បានដំណើរការឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីការសម្្រាច់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះជាប់គាំងលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានការងារជាច្រើនបានបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបានសរសេរដូចនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន CTE បានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន CTE ដែលមានចំនួនជាង 25% ដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការ The Voice of Americaនៅឯការប្រជុំពេញអង្គមួយដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការគណ្ដាររបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានផ្ដោតជាចម្បងលើមន្ត្រីរដ្ឋការដែលក្នុងនោះមានទាំងសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីពិនិត្យតាមដានសមាជិករបស់ខ្លួនដោយម៉ត់ចត់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម News ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមក្រុងនឹងជ្រើសរើសក្រុមសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនមួយក្រុមក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង600នាក់របស់ខ្លួនដែលក្រុមនេះនឹងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គណៈកម្មការគណ្ដាររបស់គណៈបកនេះដែលមានសមាជិកចំនួន200នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារមួយក្រុមដែលមានសមាជិក5នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលរងរបួសទាំងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស4នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់គេនៅមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយធ្វើឡើងនៅឡើយទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារមួយទៀតដែលមានសមាជិក6នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតលើវិហារគ្រឹះសាសនា3កន្លែងដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស41នាក់ផ្សេងទៀតរត់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ានេះផងដែរប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងចាប់ប្រកាន់មនុស្ស17នាក់ដែលបានរៀបចំការតវ៉ាមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការតវ៉ានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិននៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់លោក Ten Win បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសមានបំណងចាប់ប្រកាន់សកម្មជនវ័យក្មេងចំនួន17នាក់ថាបានបំផ្លាញសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងធ្វើការតវ៉ាដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រចាំបាច់ត្រូវផ្ដោតខ្លាំងលើសុខភាពនិងការអប់រំរបស់មនុស្សវ័យក្មេងនិងអ្នកងាយរងគ្រោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនិងមន្ត្រីផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសកលលោកមួយរបស់វិទ្យាស្ថាន Milken នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅជុំវិញពិភពលោករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្របំផុតដែលភាពក្រីក្របំផុតនេះត្រូវបានធនាគារពិភពលោកកំណត់ថាការរកចំណូលបានតិចជាង $1.90ក្នុងមួយថ្ងៃកុមារជិត6លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលភាគច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលអាចការពារបានមានដូចជាជំងឺរលាកសួតជំងឺរាករូសឬក៏ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រធានធនាគារពិភពលោកលោកគីមយ៉ុងឃីមលោកជីមយ៉ុងឃីមបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកង្វះជីវជាតិភាពក្រិនភាពខ្សោយបែបបញ្ញាញាណបានប៉ះពាល់ដល់កុមារក្មេងៗជាង150លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.